Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីឯកភាពគ្នាសម្របសម្រួលការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសៀរីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសាររលកយក្សស៊ូណាមីការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយផ្នែកនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយដដែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាត្រៀមប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កំពូលនេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គណៈចន្ទ្រៃបានសម្រេចថាឲ្យបញ្ជូនលើស្រីឆ្នៃច្បាប់ពីរស្រីពេញស្រីឆ្នៃច្បាប់នៅមួយហើយនៅស្រីពេញច្បាប់មួយទៅក្នុងរបៀបរយទៅក្នុងការប្រជុំថ្ងៃស្អែក
យោធិនពីការមួយរូបនឹងក្រុមគ្រួសារស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធធជួយអន្តរាគមរឿងតំណោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាប្រទេសទួរគីនឹងកំចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលសេះសល់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីចេញបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Trump បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាលោកនឹងកំចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS ដែលសេះសល់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើរឿងនេះបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺប្រទេសទួរគីជាប្រទេសជិតខាងសៀរីលោក Trump បានបន្ថែមថាទីហានរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញការិយាល័យរបស់លោក Erdogan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោក Erdogan និងលោក Trump បានឯកភាពគ្នាធានាឲ្យមាននៃការសម្របសម្រួលរវាងយោធាមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសរបស់លោកទាំងពីរដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចពិតប្រាកដដែលករណីនេះអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានណាមួយលើដំណាក់កាលដកទ័ពនិងដំណាក់កាលអន្តរការនៅក្នុងប្រទេសសៀរីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអូដេកានបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទួរគីផ្អាកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងខើតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសម្រេចដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញកន្លងមកលោកត្រាំបានប្រកាសថាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យនិងបាននិយាយថាវាដល់ពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់វិធានការបោះសម្អាតពួកភេរវជនដែលនៅសេសសល់ចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកដ្ឋានអនុនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃច្រកសមុទ្រស៊ុនដាលោកវីដូដូបានពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានសន្តាគារមូទីរ៉ាដែលជាកន្លែងរងគ្រោះខ្លាំងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រការីតានៅក្នុងខេត្តបាន់តែនទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារលកយក្សស៊ូណាមីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស281នាក់ស្លាប់1016នាក់រងរបួសនិង57នាក់បាត់ខ្លួនលោកស៊ូតូពូពូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនឹងបន្តកើនឡើងទ ីភ្នាក់ងារឧតុនិយមអាកាសធាតុនិងរូបសាស្ត្រផែនដីបានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងក្រាកាទัวនៅម៉ោងប្រហែល9យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយរលកយក្សស៊ូណាមីបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែល9កន្លះយប់ថ្ងៃដដែលលោកនូក្រូហូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការស្លាប់និងរបួសនេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ចំនួន3គឺតំបន់សាហ្លាមពុងនៅកោះស៊ូម៉ាត្រានិងតំបន់សេរាំងនិងតំបន់ប៉ែនដេកឡាំងនៅកោះជ្វាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅតាមបណ្ដោយច្រកសមុទ្រស៊ុនដាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាផ្ទះសំបែងជាង600ខ្នងសន្តាគារ69កន្លែងហាងលក់ដូរទំនិញ60កន្លែងនិងទូកប្រហែល420គ្រឿងក៏ដូចជារថយន្តនិងយានយន្តរាប់សិបគ្រឿងផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានបិទមួយផ្នែករហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះឬក៏អាចជាច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍ក៏ថាបានដោយសារតែលោកប្រធាននាយកបដិដណាល់ត្រាំនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ណាត់នៅក្នុងការទាមទារថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះរឿងនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមធ្យោបាយសំខាន់បំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ពួកអូក្រិតជនគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងអូក្រិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំគឺនៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវការសន្តិសុខព្រំដែនហើយមនុស្សរាល់គ្នាដឹងថាយើងមិនអាចមានសន្តិសុខព្រំដែនដោយគ្មានជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Illinois ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបិទរដ្ឋាភិបាលថានៅពេលពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកបដិត្រាំបានសម្រេចបិទរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែការទាមទារចង់បានជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកនេះគឺជាគំនិតដែលគ្មានហេតុផលនិងគ្មានក្តីមេត្តាការបិទរដ្ឋាភិបាលលើកនេះគឺជាលើកទី4ហើយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលសភានិងសេតវិមានប្រធាននាយកបដិគ្មានលទ្ធភាពឯកភាពគ្នាលើថវិកានិងគោលបំណងនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងរួមចំណែកមិនផ្ទាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលចរចាឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក James Mattis បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម2ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងបានស្នើការពីខែតុលាឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមុនស្របពេលដែលប្រទេសចិនដាក់សម្ពាធលើការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមការពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក James Mattis បានសន្យាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានមួយវិញទៀតនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូង2-3ខែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅបើកចំហជាអន្តរជាតិមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិនប្រើប្រាស់តែម្នាក់ឯងនោះទេស្ថានភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពជឿជាក់លើការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Mattis នៅថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាត់បង់ភាពជឿជាក់នេះទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយដំបូងការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយដោយសារតែគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនចង់បានពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណានឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3នេះបន្តទៀតចំណែកឯលោកស្រីខាលីដាជាមេដឹកនាំគណៈបកជាតិបងក្លាដេសកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក្រោមបទពុករលួយដែលអ្នកគាំទ្រលោកស្រីអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិភាពត្រៀមប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយោធិនពីការមួយរូបនឹងក្រុមគ្រួសារស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ជួយអន្តរាគមន៍រឿងទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបចូលធ្វើនយោបាយវិញបានក្រោយពិនិត្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអនុម័តកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបបានចូលធ្វើនយោបាយវិញទៅអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាដើម្បីត្រៀមអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាចេញនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងពិនិត្យឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបរិធនបាលកិច្ចគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចកំណត់ជោគថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំលើកទី2ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4លោកអ៊ុំសារិតអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានបើកកិច្ចប្រជុំសម្រេចលើរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គព្រឹទ្ធសភាលោកថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនឹងសម្រេចអនុម័តលើសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះ
គណៈចិនត្រៃបានសម្រេចថាឲ្យបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់ពីរសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់នៅមួយហើយនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៅក្នុងរបៀបវារៈទៅក្នុងការប្រជុំថ្ងៃស្អែកតែមិនប្រជុំលទ្ធផលគឺប៉ុណ្ណឹងយើងថ្ងៃស្អែកបានគេចាប់ពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងដើម្បីអនុម័ត
កាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនោះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសធំធំមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ក ្រុមគ្រួសាររបស់អតីតយោធិនពីការមួយរូបបានទៅក្រសួងយុតិធធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសូមឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីដែលបានសម្រេចដោយតុលាការកំពូលនិងឈានដល់ការរឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោធិនពីការមួយរូបបាននាំគ្រួសារមកសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កាត់ក្តីឲ្យចាញ់ក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីដែលលោកអះអាងថាត្រូវបានគេរំលោភយកនិងលក់បន្តគ្នាលោកចៅសុវាសនាបរិភពីការជើងវ័យជាង40ឆ្នាំដែលអះអាងថាជាអតីតទាហានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបរិវេណក្រសួងយុតិធធម៌ថាឪពុកម្ដាយក្មេករបស់លោកបានកាន់កាប់ដីមានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1990ដែលមានទំហំ 25x30 ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិទួលថ្នោតឃុំកូគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកបន្តថាក្រោយឪពុកម្ដាយក្មេករបស់លោកស្លាប់ទៅនៅឆ្នាំ2007បរិះឈ្មោះជួនសារិនដែលជាជំទប់ឃុំកូគីស្រុកគៀនស្វាយបានគម្រាមលោកដោយថាឲ្យលោកចំនួន2000ទៅ3000ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការចាក់ចែងពីដីរបស់លោកដែលមានទំហំ 12x30 ម៉ែត្រនៃដីទំហំ 25x30 ម៉ែត្រនោះប៉ុន្តែលោកថាលោកបដិសេធមិនធ្វើតាមទើបមានការប្តឹងប្តល់រហូតមានការកាត់ក្តីពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យលោកចាញ់លោកបន្ថែមថាលោកជួនសារិនបានរៀបចំអ្នកស្រីឈ្មោះព្រៀបរុនដែលលោកចៅសុវាសនាអះអាងថាត្រូវជាជីដូនមួយរបស់ឪពុកម្ដាយក្មេកលោកឲ្យធ្វើជាដើមបណ្ដឹងក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះបរិះដែលអះអាងថាមានកូនចំនួន5នាក់ក្នុងបន្ទុកផងនោះបញ្ជាក់ថា
ដីនេះមិនមែនជាដីខ្ញុំទិញហើយក៏មិនមែនជាដីទើបនឹងរស់បច្ចុប្បន្នដែរគឺពុកម្ដាយខ្ញុំរស់នៅលើដីនេះតាំងពីគាត់នៅតូចរហូតដល់គាត់មានកូន5 6នាក់នៅលើកើតនៅលើដីនឹងហើយរហូតដល់គាត់មានចៅទាំង5នាក់នេះនៅលើនៅដីនឹងទៀតរហូតបែរជាបកគលជួនសរិនមានគណិតទុច្ចរិតគប់ខិតយកដីខ្ញុំក្បាល 12x30 នៅលើទំហំដីក្បាល 25 បាទ
បរិះវ័យជាង40ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញលិខិតមួយចំនួនដែលលោកបានយកទៅក្រសួងយុតិធម៌ដែលរួមមានទាំងពាក្យបណ្ដឹងលិខិតអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្រនិងលិខិតអន្តរាគមពីរដ្ឋសភាលោកក៏បានបង្ហាញលិខិតចំនួន2ច្បាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រសួងយុតិធម៌ដែលស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយតុលាការដូច្នេះស្ថាប័នទាំងពីរមិនមានភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយនោះទេលោកចៅសុវាសនាយុធិនពីការដែលបាននាំភរិយានិងកូនៗចំនួន3នាក់មកសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ម្ដងទៀតនោះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីមានចំនួនដីធ្លីនិងត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កាត់ក្តីឲ្យលោកចាញ់នឹងចេញដីការរុះរើលំនៅឋានរបស់លោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2009មកលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងសុំអន្តរាគមន៍មកស្ថាប័នជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនមានការដោះស្រាយទើបលោកសម្រេចស្នើសុំមកក្រសួងយុតិធម៌ម្ដងទៀត
ខ្ញុំមកនេះដើម្បីឲ្យអាយដាមមេតាជួយពិនិត្យនិងដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំឲ្យបានស្របច្បាប់ឡើងវិញព្រោះអីខ្ញុំអត់មានដីផ្ទះសម្បែងណាឲ្យកូនខ្ញុំនៅទេខ្ញុំអត់មានដីសោះបាទជាគេមករុះរើយកដីខ្ញុំរុះផ្ទះសំបែងពួកខ្ញុំដេញកូនចៅខ្ញុំឲ្យរុះនៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់អត់មានបាយអត់មានកន្លែងជំរកបាទសូមបាយតាំងកអត់មានហូបផង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានជួបលោកចៅសុវាសនាបានប្រាប់ឲ្យលោកត្រឡប់ទៅវិញនិងសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ថ្មីមួយទៀតដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាមេឃុំកុកគីលោកគង់ឆេងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំលោកជួនសារិនជំទប់ឃុំកុកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានលោកចៅសុវាសនាចោទថាបានរៀបចំគម្រោងរំលោភយកដីរបស់លោកក្នុងឃុំកុកគីស្រុកគៀនស្វាយបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់នោះថាលោកមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនោះទេលោកប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកទទួលបានបណ្ដឹងពីអ្នកស្រីព្រៀបរុនដែលលោកអះអាងថាជាម្ចាស់ដីដោយបានចោទថាលោកចៅសុវាសនាមានបំណងចង់កាន់កាប់ដីនោះប៉ុន្តែលោកថាអ្នកស្រីព្រៀបរុនបានស្លាប់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនទៅហើយលោកជួនសរិនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយគ្រាន់តែបន្ថែមថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងលោកចៅសុវាសនាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍រូបលោក
ដីហ្នឹងដីបើយាយមួយនោះគាត់រស់នៅតាំងសម័យប៉ុលពតយាយព្រៀបរុនយាយហ្នឹងគាត់ចាតែគាត់ស្លាប់ហើយឥឡូវបាទបាទខ្ញុំមានការបា
ទប៉ុន្តែលោកចៅសុវាសនាហេតុបានជាគាត់អះអាងថាជាដីរបស់គាត់លពូ
ហើយគាត់អះអាងគាត់តែអះអាងទៅលោកទៅដើរសួរគេមើលអាយចឹងខ្ញុំនឹងទៅតឡាការខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងបណ្ដឹងពីចៅប្រកាន់ថាខ្ញុំអីចឹងទៅប្រហែលអ្នកងារខ្ញុំចឹងទៅ
ព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងថា
វិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចោតចាប់តាំងពីតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យមានការកើនឡើងបើតាមរបាយការណ៍ដែលមានឈ្មោះថាការវិភាគស្ថិតិស្ដីពីវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនដីធ្លីដែលអង្គការបានរកឃើញមានចំនួន23ករណីហើយក្នុងឆ្នាំ2016មានការកើនឡើងទ្វេដងរបាយការណ៍ដដាលនោះក៏បានរកឃើញថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានវិវាទដីធ្លីគឺការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនាពេលកន្លងមកការប្រះប្រាស់អំណាចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអំណាចមុខងារជាអុកញ៉ាឬអ្នកមាននិងការរំលោភយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបាយការណ៍របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដដាលបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017វិវាទដីធ្លីចំនួន319ករណីពុំទាន់បានដោះស្រាយនិងកំពុងរងចាំការដោះស្រាយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង 54,000 គ្រួសារនិងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីទំហំជាង1លានហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈដោយមានលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អជីវិលខ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនេះយើងបាទយើងមានកម្មវិធីប្រធានបទពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបើយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលប្រមូលព័ត៌មានឬក៏លោកមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងដោយពីមុនមកមិនចាំបាច់តែរងចាំប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រភពព័ត៌មានពីខាងសារព័ត៌មានជាផ្លូវការនោះគឺគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យគាត់អាចវិតម្លៃបានថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបានហើយតើសេវាសាធារណៈដែលគាត់កំពុងតែទទួលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលគេដែលគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញទៅដល់ដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងអាននៅក្នុងសារព័ត៌មានជាដើមនោះបាទដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាទោះបីជាមិនទាន់មានការសិក្សាដែលមានជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំណត់ថាតើកម្រិតនៃការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានកម្រិតណាបាទក៏យើងអាចដឹងបានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវខ្លះៗរបស់អង្គការនៅក្នុងពេលកន្លងមកទៅលើប្រធានបទទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានដឹងឃើញថាកម្រិតនៃការទុកចិត្តទៅលើបាទប្រព័ន្ធសាធារណៈក៏ដោយទៅលើរដ្ឋាភិបាលគឺនៅមានលក្ខណៈទុតិធិនិយមច្រើនពេលខ្លះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឬក៏និយាយចេញនៅអ្វីមួយទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែរិះគន់មកវិញក៏លើកឡើងនៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងបង្ហាញអ្វីដែលជាគោលការណ៍ទូទៅនៃការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការទំនុកទុកចិត្តពីសាធារណជនជាពិសេសទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទំនុកទុកចិត្តវាមានទៅលើការធ្វើជំនួយធ្វើឲ្យជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើទំនុកទុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សេវារបស់រដ្ឋាភិបាលបើបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញចូលតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីហុងចិនដាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បោះ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកបាទដើម្បីជាទុនសម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់និងអ្នកដែលតាមដានកម្មវិធីនេះអាចចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឲ្យត្រូវប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចែករំលែកចំណុចសំខាន់បន្តិចនៅក្នុងថាវាមានធាតអ្វីខ្លះកតាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការទំនុកចិត្តឬក៏បាត់ទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនោះបាទ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតទៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសិក្សាឯកសារធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងបានជួបដើម្បីនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះបានជួបក្រុមមួយចំនួនក្រុមបញ្ញវន្តក៏ដោយក្រុមនិស្សិតក៏ដោយឬមួយក៏គ្រូបង្រៀនក៏ដោយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាទនិយាយតទៅនេះគឺជាកំហើញហើយនឹងការរកឃើញទី1គឺថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចំនួន20ឬ 30% ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺថាទោះបីជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែរចំណែក20ឬ 30% ទៀតទោះបីជាធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនពេញចិត្តដែរអាហ្នឹងយើងទុកមួយឡែកសិនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រហែលជា40ទៅ 50% ហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រឹងគាត់នៅចាំមើលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់រំពឹងថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកពុនពីគាត់ទៅនឹងគឺថាផ្ដល់មកឲ្យគាត់វិញនៅសេវាដែលជាទីគាប់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំង40ឬមួយក៏ 50% ហ្នឹងគឺថានៅមិនទាន់ពេញចិត្តគឺនៅត្រង់ណាបាទដូចដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយជាចំណុចទី2សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានទំមានប្រសាសន៍ណាបាទគឺថាគណៈប្រជាជនដែលទើបតែបិទមហាសន្និបាតទៅបានថ្នាក់ដឹកនាំបានមានប្រសាសន៍ថានឹងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងផ្ដាច់ញាជាមួយនឹងដេញការអំពើពុករលួយទាំងប៉ុន្មានបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បាទនិស្សិតក្តីគ្រូមករៀនក្តីបញ្ញវន្តគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាបានធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការសង្ស័យច្រើនបាទគាត់មិនសូវជាជឿជាក់ច្រើនដោយសារឃើញថាការសន្យាពីមុនមកពីដែលពេលកន្លងមកដូចជារឿងដីធ្លីក្តីរឿងព្រៃឈើក្តីណារឿងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ក្តីរឿងកំពុងរឿងខេត្តបាសៀនុក្តីគឺថានិយាយហើយគឺថាអត់បានធ្វើដូច្នេះហើយអានឹងគឺថាគាត់ពិបាកនឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៀតប៉ុន្តែគាត់នឹងចាំមើលខ្ញុំពួកគាត់គិតថាមិនចាំបាច់ទៅដល់រឿងដែលធំធំពេកទេបាទគាត់ថាគ្រាន់តែរឿងដូចជារឿងផ្លាកឡានខមោណូបឬមួយផ្លាករត់ដែលចិនយកទៅបើកអត់មានពាក់មីឲ្យបង្ការគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏កូនអ្នកធំយកទៅបើកសិតឡានថ្លៃថ្លៃបាទធ្វើអាហ្នឹងឲ្យទៅអស់ទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកឃើញគាត់មើលរាល់ថ្ងៃមកគាត់បើកឡើងធ្វើចរាចរតាមផ្លូវគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃណាបើសិនជាធ្វើអាហ្នឹងឲ្យអស់ទៅគាត់ថាអាហ្នឹងចម្រើនធំហើយរឿងទូចមួយទេដែលអាចនឹងធ្វើបានអានឹងគាត់ជឿតែហ្មងបាទហើយរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅតែរឿងដេញសេវាសាធារណៈជាពិសេសរឿងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាប់មែនទែនដូចជារឿងបសសដែលជាគោលនយោបាយល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយជនក្រីក្រហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបានដេញបានបសសហ្នឹងហើយគឺថាទៅពេទ្យសឹងតែអត់មើលមុខផងបាទក្រអត់មានលុយហ្នឹងគឺថាសម្ដីក៏គំរោះគំរើយដូច្នេះគាត់ថារឿងសុខាភិបាលហ្នឹងគួរតែដូរចាញ់ហើយរួចហើយគួរតែធ្វើការសើរើសីរើបានហើយនៅក្នុងដូចជារឿងអត្តសញ្ញាណឬមួយក៏ passport អីបណ្ដាំសេវាហ្នឹងដូចជាល្អដូចជាសក្ដិដូចជាតម្លាភាពប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាចាប់ផ្ដើមរឿងកេះកោះមានលុយកាក់ខ្លះហ្នឹងតាមដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនលោកកំសែងគឺថាជារឿងបញ្ហាដែលនយោបាយបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ថាដរាបណានៅតែគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអ្នកទាំង118រួចមួយក៏លោកសំរង្ស៊ីដែលរត់ទៅក្រៅហើយគិតតែបន្តទីទានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាបើសិនជាអត់មានការផ្សះផ្សាការតិចគ្នាឲ្យបានឃើញទោះបីជាដល់លទ្ធផលក៏ដោយឬមិនមានលទ្ធផលក៏ដោយក៏មិនដែរឲ្យបានឃើញការប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងទៅអាហ្នឹងគឺថាវាអាចរំសាយណាវាអាចបង្កើននូវការទុកចិត្តកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាបញ្ហានយោបាយបានត្រូវអ្នកនយោបាយនឹងកំពុងតែខិតខំតិចរកគ្នាឡើងវិញដេញបព្វធរសន្តិនិននោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងពួកគាត់ផ្លៃត្រង់នេះដែរពួកគាត់ទទួលស្គាល់ពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាមកទល់ពេលហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារឃើញសាំងហ្នឹងបាទចុះថ្លៃដោយដេកាសន្យាណាបាទគាត់ពេញចិត្តមែនទែនគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារថាទំនប់ទឹកសេសាន2នៅពេលដែលដំណើរការទៅហ្នឹងចាប់ពីខែក្រោយទៅគឺ ថាតម្លៃភ្លើងនឹងចុះថ្លៃបាទរួចហើយគាត់ថាបញ្ហាដូចជាកម្មកតដែលមានកញ្ចប់សង្គមនោះដែលរដ្ឋបានជួយទៅនឹងគឺថាពួកគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថាមានសេរីភាពធ្វើប្រតិបត្តិការធ្វើគម្រោងរបស់ខ្លួនឯងល្អជាងមុនតំណែងតំណងរួចរាជរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជួបគ្នា6ខែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសទៅគឺថាផ្សេងនឹងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានសេរីភាពរើបរើបឡើងវិញជាពិសេសពួកគាត់យល់ថាផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលក្រសួងសាធារណការបានខប់ប្រឹងប្រែងធ្វើហើយជួសជុលឥតឈប់ឥតឈរនោះពួកគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាបានប៉ុណ្ណឹងក៏ពួកគាត់កំពុងតែរងចាំមើលថាតើមានស្អីតទៅទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនៅចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថាមានចំណុចខ្លះដែលមានការមិនពេញចិត្តហើយមានចំណុចខ្លះក៏ពេញចិត្តដែររួមតាំងពីរឿងសេវាសាធារណៈរឿងពន្ធរហូតដល់រឿងនយោបាយប៉ុន្តែវាជាការមួយសំខាន់ដែរដែលលោកលើកឡើងអំពីការដែលទុកចិត្តនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីខែមុនលោកបាននិយាយដែរពីរឿងថាគណៈកម្មាធិការបានទៅស៊ើបអង្កេតពីរឿងចិនពីរឿងអីនៅកំពង់សោមប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលដូច្នេះអានេះវាជាការបង្ហាញនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងចំពោះសាធារណៈពេលដែលខ្លួនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយទៅបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងដើម្បីឲ្យគេមានទំនុកចិត្តតែមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលដំណឹងថាតើគណៈកម្មការនៅរកឃើញយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយទេបាទ
អត់ទេខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ថាអត់មានបានទទួលដំណឹងអីទេហើយចំពោះបងប្អូននិស្សិតឬមួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយគ្រូបង្រៀនបញ្ញវន្តដែលខ្ញុំបានជួបប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងបញ្ហាខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងដែលមានចិនដែលបញ្ហាលុបដីដែលបញ្ហាមហោទឹកស្អុយទៅក្នុងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺនៅតែជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនទែនហើយច្បាយខែដែលថានឹងធ្វើឲ្យកំពង់សោមនឹងល្អឡើងវិញមានមុខមាត់ប្រំប្រៃឡើងវិញនឹងគឺថាពួកគាត់អត់ជឿតែម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ក៏កំពុងតែបារម្ភចេះទៀតលោកកំសែងពួកគាត់បារម្ភថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅគេវាអត់មាននៅថាត្រឹមតែកំពង់សោមណាកោះល្អល្អរបស់យើងដូចជាកោះរុងសន្លឹមជាដើមកោះកុងឬមួយក៏កន្លែងទៀតឬមួយក៏ទីក្រុងសៀមរាបឬមួយក៏ម្ពិញណាឬមួយក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាបាត់ដំបងអីជាដើមដែលឮសូថាចិនមករស់ស៊ីព្រឹកព្រះនោះពួកគាត់មានបារម្ភមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថាក្រុងកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមคล้ายជាកញ្ចក់คล้ายជាសក្តិភាពមួយដែលពួកគាត់រងចាំមើលថាតើគាត់អាចទុកចិត្តនៅការសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលថាចំណាត់ការដែលធ្វើនឹងដូចជាឯកឧត្តមបរិញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាយគាត់ទៅដើមធ្វើឃើញតែមកវាវក្តុងក្តាំងទៅហើយស្រាប់តែបាត់ឈឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តនឹងវាសាបរលាបហើយវាតិចស្រឹមដូច្នេះត្រូវតែកែលម្អឲ្យខាងតែបានបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមមអ្នកស្ដាប់ចំណុចដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនេះគឺនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសគឺនៅពេលដែលគេមានគណៈកម្មាធិការបង្កើតការស៊ើបអង្កេតតាមដានអីចឹងគេតែងតែមានរបាយការណ៍ជូនសាធារណជនបើទោះបីជាការរកឃើញនឹងថា100ចុះគេមិនអាចនឹងបង្ហាញតែ100ប៉ុន្តែយ៉ាងអត់បំផុតក៏មានចំណុច20-30ដែលគេបង្ហាញសាធារណជននឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានប៉ុន្តែដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺតាំងពីខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកសុភ័ក្រតាំងពីខែមុនមកពីរឿងករណីកំពង់សោមនឹងគឺរបាយការណ៍នៃគណៈកម្មាធិការដែលទៅឆ្លើយជឿនឹងគឺមិនទាន់បានដឹងជាសាធារណៈមិនដឹងថាចាប់តណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈទៅលើរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចាជំរាបសួរ
ជំរ
ាបសួរវិក្កាម
បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកសៃសំអូប
ាទចាខ្ញុំសូមសួរថាអង្គការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈហ្នឹងវាត្រូវមានអា5ចំណុចនេះចូលដែរដូចទី1ស្មោះត្រង់ទី2សតិសម្បញ្ញៈទី3យុត្តិធម៌ទី4ទទួលការពិតទទួលការពិតទទួលស្គាល់ខុសត្រូវហើយទី5ចិត្តល្អថាមានអា5ចំណុចហ្នឹងចូលដែរហើយដូចខ្ញុំលើកទីហោខ្ញុំពិតប្រកបខ្ញុំទៅពេទ្យណាពេទ្យមួយណាក៏ឆ្លើយតែនិយាយទៅមកស្រុកខ្មែរទាំងទាំងអស់តិចណាឥឡូវខ្ញុំលើកតែរឿងមួយខ្ញុំទៅដេកឯមុនដាក់សេរ៉ូមឲ្យខ្ញុំដេញមកវិញបានអ្នកកសែទៅជួយនិយាយទៅបានតែខាងអ្នកកសែអាចជ្រៀតទេជួយពលរដ្ឋតែដេកតបតែឲ្យដឹងអូខេទីហ្នឹងតាំងពីអាមានស្អីគេពេទ្យហ្នឹងអាមានបសសឯកទានលុយពីគាត់ប
ាទ
ហើយខ្ញុំទៅគេបញ្ជាក់ពីមុខមកថាក្រហើយហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងថ្លៃឆ្នាំយកគឺថារបិចកិច្ចកលហើយថាយើងហ្នឹងអត់ប្រាប់ថាដេកពេទ្យគិតទៅអារបិចពីពលហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងហើយខ្ញុំឈឺខ្ញុំថាខ្ញុំទៅអត់រួចទេដាក់សេរ៉ូមអស់មកផ្លោកដេញឲ្យទៅវិញចាប់អ្នកកសែទៅគាត់ថាបងប្អូនឲ្យយកទៅផ្ទះវិញគាត់ថាមែនបងប្អូននឹងជឿសួរគាត់មកចាប់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសួរទៅវិញថាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺអត់តន់ជាមិនឲ្យទៅវិញថាមកពីអ្នកជំងឺនឹងអត់ព្រមប្រាប់ដេកពេទ្យអត់មានឯកសារសួរថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនុកចិត្តនេះរបស់សាធារណៈនេះវាជឿជាក់មិនបាន 100% អត់បាន 20-30% តែអត់ទៅទៅមើលដូចជាខ្មាំងទៅមួយជាប្រជាពលរដ្ឋហ្មងណាចាសូមអរគុណទុំ
បាទសូមអរគុណលោកសីសំបូរមែនតែនដែលបានលើករណីនេះឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សង្ឃឹមថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងលើកឡើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនេះហើយលោកសុភ័ក្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាផ្នែកមួយនៃអភិបាលកិច្ចគឺគេថាជំរឿសគោលនយោបាយល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងផ្សេងបាទលោកសុភ័ក្រសូមជ
ម្រាបបាទបាទខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកស្រីសំបូរមែនតើនៅគោលការណ៍សិទ្ធិធម៌ទាំង5យ៉ាងដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍មកហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែលោកស្រីទេខ្ញុំបានឮច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងកំថានៅពេញសំបីតែទៅខេត្តហើយបើសិននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមួយពេទ្យមួយឯងរឹតតែយ៉ាប់ទៅទៀតនៅខេត្តហើយនឹងស្រុកនៅឃុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរមានប្រសាសន៍អំពីរឿងបសសនេះគឺថាមិនបំភ្លៃការពិតទេគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលល្មមដល់ពេលហើយដែលវិស័យសុខាភិបាលនឹងគឺថាស៊ីរួងសម្បើមណាស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តលើសេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះល្មមដល់ពេលហើយហើយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរអ៊ូទៅទៀតខ្ញុំឯកភាពពេញទីថាបញ្ហាបសសនេះជាគោលនយោបាយនឹងត្រឹមត្រូវល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តមិនបានដូចដែលចិត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេសូមអរគុណលោកស្រីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអមមិញលោកសីសំបូរគាត់បានលើកឡើងពីទូននីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបានជួយគាត់បានដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានជាមានអន្តរាគមន៍មួយខ្លះចុះលោកសុភ័ក្រសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីទូននីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញដើម្បីធានាឬក៏ជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលមួយព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីគឺយើងតែងតែលើកតម្កើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតើក្នុងករណីដូចលោកសីសំបូរឬក៏ក្នុងករណីទូទៅជាដើមដូចនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកត្រូវប្រកាន់ទូនីតិយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងគឺថាលោកស្រីសំអូលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះជាការត្រឹមត្រូវណាហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកស្រីសំអូលោកមានប្រសាសន៍ណាគឺថាករណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅពេលដែលមានរឿង Facebook ដែលយើងចូលទៅងាយស្រួលដែលយើងអាចមានអ៊ីនធឺណិតថ្លៃថោកដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតាមការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងភ្លាមភ្លាមជាពិសេសករណីដែលខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងនឹងនៅលើទំព័រ Facebook នឹងធ្វើឲ្យចែករំលែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែលគ្នារងគ្រោះដែរគ្នាឆ្លើយឆ្លងមកវិញចែករំលែកហើយជាពិសេសប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចថារឿងនឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយនៅក្នុងរឿងនឹងសូមឲ្យបញ្ញាពិភាក្សាមើលនៅក្នុងបញ្ហាសិក្សាធិការនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពលោកកំសែងហើយលោកស្រីសំបូររាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈ ការនៅពេលដែលយើងធ្លាប់បានជជែករឿងនឹងហើយហើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមគឺជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហើយដែលមានសង្គមស៊ីវិលជួយគ្រប់គ្រងសម្បើមណាហើយនៅក្នុងរឿងនឹងក្មួយស្រីស្រីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅតាមខេត្តនឹងគឺថាសង្កតែមើលអ្នកដែលគាត់ជាស្ម័គ្រចិត្តណាគាត់ទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយសហគមន៍ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីដេញសេវាសាលារៀនសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈសេវាសុខភាពសង្គមអីជាដើមនឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះគឺថាកម្មវិធីក៏គណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងគម្រោងវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងជាដៃគូជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយសហប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំបានឃើញនឹងភ្នែកនៅខេត្តច្រើនណាស់មានដំណើរទៅល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានដៅច្បាមទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងស្រុកផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឃុំផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីលោកសីសម្បូរបានលើកចំណុចទាំង5ដែលបានចូលរួមជាវិភាគទានសម្រាប់ថាគោលការណ៍នៃការកសាងទំនុកចិត្តហើយនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៃការអភិបាលកិច្ចល្អនឹងលោកសីសម្បូរគឺវាវត្តទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយៗដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីករណីដែលលោកសីបានលើកឡើងក្នុងចំណោម5ហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងយកមក5ទាំងអស់បានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបាននៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងខាងមុខខ្ញុំនេះគឺបាទអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាជាផ្នែកសំខាន់មួយដែរគឺត្រូវមានគេថាភាពស្មោះត្រង់ដូចស្ដៀងនឹងអ្វីដែលលោកសីសម្បូរបានលើកឡើងហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារអានឹងក៏យើងជាកត្តាដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរហើយនឹងតម្លាភាពក៏ជាចំណុចមួយដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរនៅក្នុងការធ្វើការងារនឹងការទទួលខុសត្រូវក៏ជារឿងមួយដែលត្រូវជាផ្នែកមួយនៃការកសាងទំនុកចិត្តផងដែរហើយនឹងជំរើសគោលនយោបាយល្អដោយលោកសីសម្បូរបានលើកឡើងអញ្ចឹងជំរើសគោលនយោបាយល្អដោយមានការឲ្យអ្នកក្រមានបានមានអីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអនុវត្តគឺមិនបានមានប្រសិទ្ធភាពដូចខាងលើហើយនឹងទី6គឺថាលទ្ធផលដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយដូចជាករណីលោកសីសម្បូរហ្នឹងគឺលទ្ធផលមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេហើយខ្ញុំសូមជំរាបប្រិមិត្តបន្តិចផងដែរពីអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងមុននេះគឺលោកបានបង្ហាញអំពីទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាអ្វីមួយជាពិសេសដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមនេះជាអាវុធដ៏សំខាន់របស់បងប្អូនដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបញ្ចេញអំពីបញ្ហាអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមបាទបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះយើងងាកមកពីរឿងនយោបាយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមវិញម្ដងដែលនិយាយថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តទៅលើការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែខាងគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺនៅតែដើរនិយាយឬក៏សុំឲ្យមានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានបង្ហាញចេតនានៃការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នៅថ្ងៃនេះគឺខាងសភាប្រសិទ្ធភាពបានប្រឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំនួន118អ្នកហ្នឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញតើលោកមើលឃើញចេតនានឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអ្នកណាមានមតិយ៉ាងណាក៏ដោយថាការដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាដេញអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយទោះបីមានអ្នកណានិយាយថាក្រោមសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬមិនក្រោមសម្ពាធក្តីរឿងនឹងមិនសំខាន់ទេរឿងដែលសំខាន់គឺថាកំពុងតែធ្វើហើយពងតែឈានទៅរកអ្វីមួយដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអតីតគណៈបកប្រឆាំងអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកកណ្ដាលនឹងមានលំហដើម្បីទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថានេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលឈានទៅរកការរៀបចំបរិយាកាសនៃផ្ដួចផ្ដើមឲ្យសភាពការសិទ្ធិមនុស្សហើយសភាពការសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើគណៈបកនយោបាយ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងនេះគឺថាជារឿងសំខាន់បើសិនជាយើងធ្វើអានឹងអត់បានទេការវិនិយោគការទុកចិត្តណាទុកចិត្តអំពីមតិអន្តរជាតិណាអំពីអ្នកវិនិយោគណាដោយដែលជប៉ុនខំជឿខ្លាំងមែនទែនសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបើកទីផ្សារឲ្យយើងអាស៊ានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិទ្ធិការទុកចិត្តទាំងអស់លោកកំសែងដូច្នេះហើយគឺថាស្ថិតនៅលើថាតើយើងអាចនិយាយខ្មែរហើយខ្មែរអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយហ្នឹងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារដូចពីមុនបានឬមិនបាននេះជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានហើយទាំង118នាក់របស់គណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានត្រឡប់មកមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងនឹងឈានទៅដល់ការផ្សះផ្សាដែលអាចមានការនិយាយរកគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដើជាដំណាក់កាលខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឈានទៅរកលក្ខណៈជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈស្មារតីពិតប្រាកដរបស់ជាតិមួយកុំឲ្យមានការបោកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងនឿយណាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងលបែងនយោបាយដែលតពន់ជើងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបោកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលគ្មានតម្លាភាពដែលគិតតែពីល្បិចខ្ញុំថាអាទាំងអស់ហ្នឹងល្មមចប់ហើយបាទស្រុកយើងត្រូវការកសាងរឿងតទៅមុខទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលលើកឡើងពីចំណុចថាឲ្យមានចេតនាពិតប្រាកដកុំបោកគ្នាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនឹងបន្តិចទៀតបាទនៅពេលបន្តិចទៀតបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នេះវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកផលអញ្ជើញមកពីខាងឧត្តមមានជ័យបាទលោកផលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ជំរាបសួរលោកផលបាទ
ជំរាបសួរលោកក្រុ
មបាទជំរាបសួរបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចុះ
ជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ជួយលោកគ្រូថាអ្វីដែលបានហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អបាទខ្ញុំទីអរដូចថាក្នុងករណីដែលសំខាន់ដូចជាករណីការចៅរំលោភក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំជាដើមដូចថាមានខេត្តដល់មានជ័យហ្នឹងមានកើតឡើងរហូតដល់អាយុ7ឆ្នាំតែអត់ឃើញមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគាត់បានអនុវត្តច្បាប់ចាប់ជនល្មើសទេហើយដែលយកលុយហ្នឹងទៅសូកបានហ្នឹងហើយរហូតដល់បំបត្តិថាតែបន្លំឯកសារថាមិនបានចាប់ម្លោះទេគ្រាន់តែស្អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយជន់ល្មើសទៅរួចខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកថាអត់មានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឬគាត់មិនអនុវត្តច្បាប់ដែលថាអ្នកមានទៅរួចខ្លួនហ្នឹងអ្នកក្រទទួលទោសបាទខ្ញុំសូមអរគុណមកសូមមានប៉ុណ្ណឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកផលមែនតើបាទលោកផលលោកជូនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតស្ដីនឹងលោកស្រីសំបូរដែរបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមជូនគាត់បន្តិចបាទ
មកខ្ញុំមាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាសូមអរគុណលោកផលមែនតើហើយលោកផលក៏នៃដែលលោកផលលើកមកហ្នឹងសឹងតែជាទូទៅការដែលខ្លែងក្តាស្នាមការដែលខ្លែងអត្តសញ្ញាណបានដើម្បីឲ្យឃើញថាអ្នកដែលអនិតិជនហ្នឹងគឺថាខ្លែងឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រាន់អត់ពីតឡាកាដែលនាំឲ្យជន់ជាប់ទោសនឹងបទល្មើសនឹងគេថាសុកលុយសុកៈដែលចេញរួចពីពន្ធនាគារបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនោះមានច្រើនណាស់ហើយសំបីតែអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនឹងក៏មិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតឡាកាដែរចោតគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទអ្នកចាប់ហើយអ្នកលែងគឺថាมันមាននីតិវិធីឲ្យមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេរឿងទាំងនេះសិតតែផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយរឿងនេះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសផងដែរគឺថាដូចជានៅប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសវៀតណាមគេក៏ជាគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានការទុកចិត្តដោយសារថានៅពេលដែលគេចាប់បានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសរពន្ធគ្រឿងញៀនបាទដែលធ្វើឲ្យសង្គមនោះឈឺផ្សានៅពេលដែលគេចាប់បានអក្រិតជនអ្នករំលោភអនិតជនក្មេងស្រីជាដើមនឹងគឺថាគេពិន័យខ្លាំងហើយគេពិន័យគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទៀតទូរទស្សន៍ក្តោយកសែតនៃបរិហាញដើម្បីឲ្យឃើញថាការទាំងអស់នឹងមិន អាចទទួលយកបានហើយត្រូវទៅតែពីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវិញគឺថាគ្រាន់តែគម្រាមណាគ្រាន់តែឲ្យចុះហត្ថលេខាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទអត់មានឃើញដាក់ពីនេះសោះគ្រាន់តែបដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឬមួយប្រឈរជើងការដែលមិនដាក់ពីនេះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាអូបានតែនិយាយអត់បានការអីសិតតែគ្នារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាបាទអត់មានឃើញពីនេះផងចាំស្ទូទៅវិញហើយត្រឡប់មកវិញពុកលួយឬមួយក៏ធ្វើខុសឆ្គងដូចដើមនេះហើយខ្ញុំថាល្មមចប់ហើយដេញវប្បធម៌នីតិធម៌ហ្នឹងគឺថាតើកាលណាខុសត្រូវតែមានការពីនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមបងពុនច្រើនច្រើនផ្នែកទៅទៀតដូច្នេះប្រាក់ដែលយកទៅនៅក្នុងសេវាសាធារណៈហ្នឹងត្រូវឲ្យពួកគាត់បានមើលឃើញថាតើកាខុសត្រូវតែមានការពិន័យដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទំនុកចិត្តនឹងត្រឡប់មកវិញបាទ
បាទហើយដោយអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងជាបន្តផ្ទាប់ក្នុងកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងគឺសម័យ Facebook ហើយនឹងមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺពេលណាដែលគាត់ចូលគាត់លើកឡើងគឺមិនអាចលាក់ចិត្តបានទេបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីរឿងដែលលោកបានលើកឡើងដែលថាលោកចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានពិតប្រាកដកុំបោកកំប្រាស់គ្នាតើអាចទៅរួចទេពីព្រោះលោកមើលទៅលើសេចក្តីវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយឡើងវិញហ្នឹងបើយើងមើលពីជ្រុងខាងលោកសំរងស៊ីឯនេះទៅវិញឬក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសនៅឯនេះទៅវិញដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគេថាវាជាល្បិចមួយទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបែកបាក់ជាពីរមកខាងទៅដែលសុខចិត្តទៅសុំការជ្រកកោនទៅហើយមកខាងដែលមិនព្រមដូច្នេះកម្លាំង108ទាំង10អ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចចូលទាំង108ទាំង10អ្នកបាននេះគឺប្រកាសជាមានអ្នកដែលចូលអ្នកដែលមិនចូលហ្នឹងដូច្នេះកម្លាំងហ្នឹងវាទៅបែកជាពីរទៀតទៅហើយនេះដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ចោទថានេះជាចេតនាមួយរបស់ឬក៏ជាល្បិចមួយរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបំបីគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនេះនេះជារឿងធម្មតាដែលគណៈបកទាំងពីរនឹងឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយនៅចោតគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជារឿងអ្នកនយោបាយណាអ្នកនយោបាយនៅខាងក្រៅអ្នកនយោបាយនៅខាងក្នុងគាត់បន្តធ្វើនយោបាយនឹងតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តហើយដល់អត់មានភាពស្មោះត្រង់ហើយនៅតែចង់បោកគ្នាតទៅទៀតដល់ពេលណាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលលែងចង់ឃើញនយោបាយរបៀបបោកគ្នាអង់គ្លេសហៅថា dirty politics ហ្នឹងគឺថានយោបាយដែលវាអត់ស្អាតហ្នឹងបាទយុវជនឥឡូវហ្នឹងគឺថាដែលខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំបរៀនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ចិនណាយនឹងនយោបាយអត់នយោបាយខ្វក់ហ្នឹងបាទគាត់ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ចង់ឃើញប្រទេសរបស់យើងគាត់ចង់ឃើញដំណការកសាងប្រទេសឈរនៅលើមូលដ្ឋានមួយដែលមានសុចរិតភាពដែលស្អាតស្អំដែលពួកគាត់អាចរស់នៅអាចធំធាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនដោយមានមោទនភាពជាជាតិខ្មែរនឹងបានដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែនៅក្នុងយន្តការមួយដើម្បីផ្សះផ្សាមកវិញធ្វើយន្តការនឹងឲ្យចប់ទៅបាទហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែតិចគ្នាតិចតាណាខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែរូបភាពដែលក្រមលោកខំសខាក្រមលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាក៏យុវជនមួយក្រុមប្រាប់ខ្ញុំថាគេចិនណាយនឹងឲ្យដេញការដេញបែកបាក់គ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខាងមួយខាងក៏មិនគួរសប្បាយនៅមួយខាងទៀតដែលបាយបាក់គ្នាចឹងដែរគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជជែកស្ដាប់គ្នាឲ្យបានហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងការតែជជែកពីក្រោយខ្នងហ្នឹងក៏កំពុងតែកើតឡើងដែរលោកកំសែងបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមសង្ខេបអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះជូនអ្នកស្ដាប់នៅពេលទីបញ្ចប់នេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាការកសាងទំនុកចិត្តរបស់មហាជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលកើតមានឡើងតាំងពីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទនៅថ្នាក់គោលនយោបាយនិងនៅថ្នាក់នយោបាយបាទគឺជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញអ្វីដែលជាសេវាជូនរបស់គាត់នឹងហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងសម័យនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអំណាចខ្លាំងតាមរយៈគាត់មានបណ្ដាញសង្គមមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលអាចនឹងបំពងសំឡេងគាត់ឲ្យបានឃើញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះអ្វីដែលអាជ្ញាធរធ្វើគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានតម្លាភាពចំពោះពួកគាត់បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណចិន្តាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្តន្ទាទោសលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាហ្សារីហ្វឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីអ្វីដែលលោកទទួលបានពីប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់លោកទៅទៀតលោកសារីហ្វអាចប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍បានប្រសិនបើលោកចង់កាលពីខែកក្កដាលោកសារីហ្វត្រូវបានតុលាការដដែលនេះផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការទិញផ្ទះអាផាតមិនដ៏ប្រណិតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ចំពោះការផ្តន្ទាទោសនេះនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងពិន័យក្រុមហ៊ុនរថយន្ត BMW ចំនួន $99,900,000 អាមេរិកនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រមទណ្ឌប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះពន្យាពេលអំពាវនាវឲ្យរថយន្ត BMW ណាដែលមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនទៅជួសជុលក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន BMW ដឹងអំពីបញ្ហាម៉ាស៊ីននេះប៉ុន្តែមិនបានចេញបញ្ជាអំពាវនាវភ្លាមៗទេក្រសួងនេះបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុន BMW នេះមានបំណងព្យាយាមលាក់រឿងបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទិននឹងដំណើរវិលចុះឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ម៉ាស៊ីនទោះបីជាកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកបើករថយន្តនេះមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះជាភ្លើងនៅម៉ាស៊ីនរថយន្តក៏ដោយផ្សារភាគហ៊ុននាំមុខរបស់អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដេញថ្លៃក្នុងទឹកប្រាក់$625,000,000ដើម្បីយកទីផ្សារភាគហ៊ុន Oslo Stock Exchange ទីផ្សារភាគហ៊ុន Euronext ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកទីក្រុងឌុយប្លាំងប្រទេសអៀរឡង់និងទីក្រុងលីស្បោនប្រទេសពុកទុយហ្គាល់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារភាគហ៊ុន Oslo Stock Exchange ដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងលើសំណើដេញថ្លៃជាប្រាក់សុទ្ធដើម្បីទិញយកភាគហ៊ុនសំខាន់ៗទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុននេះមន្ត្រីអាប់ការនីស្ថានបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះដាក់ក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងនៅក្រៅអគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកណាសរ៉ាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាប់ការនីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្មាំងកំភ្លើងជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលក្នុងអគាររដ្ឋាភិបាលនោះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនេះកើតឡើងនិងបានធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយនៃការវាយប្រហារជាច្រើនលើកដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់រដ្ឋធានីកាប៊ុលមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃច្រកសមុទ្រស៊ុនដាលោកវីដូដូបានពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានសន្តាគារមូទីរ៉ាដែលជាកន្លែងរងគ្រោះខ្លាំងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខារីតានៅក្នុងខេត្តបាន់តែនទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារលកយក្សស៊ូណាមីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស281អ្នកស្លាប់1016អ្នករងរបួសនិង57អ្នកបាត់ខ្លួនលោកស៊ូតូពូពូវូនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនឹងបន្តកើនឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចនៅស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.